Башкортстанда кебек Татарстан мәктәпләрендә дә бүген соңгы кыңгырау чаралары узды. Минзәлә шәһәре татар гимназиясында быел 11-нче сыйныфны 22 укучы тәмамлый. Аларның барысы да диярлек инде киләчәк укуларын кайда дәвам итәчәкләрен хәл иткән. Хәзер сезгә Рөстәм Исхакый уздырган сораштыруны тәкъдим итәбез.
Мин Бытыкшанов Булат Аратова. Гимназияны бетергәч тә инженерга, строитель-инженер-строитель вообще укырга бармакчы булам. Анда промышленное гражданское строительство и охрана окружающей среды и закономерное использование природных ресурсов факультетна. Шунда аннары спортивный институтка заочно кермакчы булам. Бытыкшан строитель булам.
Мин Оксанова Исулидар кызы. Әле 11-нче классны тәмамлагач уку йортын сайламадым, ләкин сайлама экзаменынга җәмгыять белемен сайладым. Шуңа күрә финанс һәм экономика буенча укырга кергә җыйна.
Мин Фата Салават, 11-нче класс укучысы. 11-нче классны бетергәч инде Казанның Институт экономики и финансов при КФУ-га керәм. Специальность банковские дела, специальность сайларга үлем. Анда беренче елны общий экономический бара, икенче елны сайлыйсы специальность. Яңадан инде экономист булып чыгарга телим.
Мин Асылгәрәева Алия Ринат кызы. Алдагы укуымны Чаллы шәһәрендәге Казан дәүләт университетының филиалында укырга телим. Әлеге университетта мин менеджмент бүлегенә керергә теләгем бар. Мәктәптә исә конференция булып катнашам, шулай ук күп кенә шигырь конкурсларында катнашам.
Мин Ильин Альберт Николаевна. Шалага институт экономики управления правого крыга, яхе экономист был в Шаретлин.
Хам син диньяганнан үзеңне белемнәрен арттыра беләсеңме?
Сүрәләрне беләм, бер кавым. Ансы аларса алгы елларда күз керер Нижнекамскига бәлки белемнәрен арттырырга барып кайтырмын.
Мин Минигалиева Эльзия кызы. Үземнең алдагы тормышымны уку йорты итеп Казан дәүләт университетын сайладым һәм менеджмент бүлегенә укырга керергә теләгем бик зур. Сайлама предмет итеп җәмгыять белемен алдым.
Мин Бадыртинова Рузлия Азат кызы. 11-нче классны бетергәч киләчәге укуымны Чаллы шәһәрендәге Инекага укырга керергә җыенам. Мин сайланган предметка җәмгыять белемен алдым. Шуңа күрә экономист бухгалтер бүлегенә керәсем бик тә килә.
Мин Яудинов Ильнар Васильевна. Алдагы укуымны Казан дәүләт технологический университетында дәвам итәргә телим һәм инженер профессиясен алырга телим. Кыш белән шөгыльләнәм.
Алга таба шөгыльләнәчәксең.
Университетта кружок булса, анда да дәвам итәргә телим.
Мәктәп еллары нәрсә белән истә калачаксың?
Мәктәп еллары миңа спорт белән шөгыльләнгәнне сагыначакмын. Шундагы классташларымны, дусларымны сагынашакмын.
Минзәлә татар гимназиясының 11-нче сыйныфны тәмамлаучы укучылары белән Рөстәм Исхакый сөйләште.